Parforholdet er for mange af os en af de mest betydningsfulde relationer i livet. Men det er ikke altid nemt at få det til at fungere sådan, som vi ønsker det.
Derfor er vi her, for at give dig alle de bedste værktøjer, vi kender, til at styrke dit parforhold og hjælpe dig til at opdage, at du ikke er alene med de udfordringer, som parforholdet kan byde på.
Din værter er seksolog og antropolog Julie Hove
og selvværdscoach Louise Lukov.
Og sammen tager vi filteret af parforholdet. Hej alle sammen og hjerteligt velkommen her tilbage til Parforhold Uden Filter. Vi sidder her igen i dag med endnu en spændende gæst. Og inden jeg siger lidt mere om gæsten, så vil jeg bare lige sige hej til dig, Louise.
Hej, Julie.
Hej. Og den her gæst har jeg altså virkelig glædet mig til at få besøg af. Fordi at jeg hørte en podcast for noget tid siden, hvor hun fortalte sin historie om, hvordan det har været at vokse op i en familie som skyggebarn med en søster, der var psykisk syg, og hvordan at det på alle mulige måder var med til at præge hendes liv og hendes ungdom, og det gik i alle mulige retninger, og også med stoffer, vildskab, alt hvad muligt, alt hvad I kan forestille jer, af skøre og sjove ting, man kan kaste sig ud i som ung, og som mange af jer måske også kan genkende. Og jeg sad bare og tænkte, kan vide, hvilket aftryk det, hun har sat på dit kærlighedsliv. Kan vide, hvordan at det har udspillet sig, og hvilken rejse du må have haft fra den ungdom, og du begynder at date og lukke op for dit kærlighedsliv, til den dag i dag, hvor at, hun sidder her som en voksen kvinde, og jeg kan se i hendes øjne, at der ligesom er noget visdom, der har indfundet sig. Og det tænker jeg, at det skal vi høre meget mere om, og det skal I have lov til at høre meget mere om. Og derfor så skrev jeg til dig, Eva Lund.
Ja, og det er jeg glad for, du gjorde.
Ja, og det er jeg så glad for, at du havde lyst til at komme her ind. Og nu siger jeg Eva Lund, og det kan være, at jer, der sidder derude, måske bedre kan genkende Eva, hvis jeg siger, at på Instagram hedder du Eva Lilja. Mm. Og der er du influencer og laver lidt content, og du arbejder også lidt på en vinbar, og er sådan lidt rundt omkring og nyder livet. Ja. Nu glemte jeg helt, hvad jeg ville sige. Men i hvert fald, sindssygt dejligt, du er her. Jo, jeg vil sige, det kan være, at man også kan genkende dig fra Bachelor.
Ja, det kan man nok godt.
Det kan man nok godt, fordi det kan jeg i hvert fald. Det var der, jeg fik øjnene op for, at du eksisterede, og du er jo ikke så svær at undgå at lægge mærke til.
Nej, fordi nej, jeg tror, jeg har et aftryk på folk.
I hvert fald har du haft det på mig, fordi at jeg synes, du har den fedeste energi og virkelig sådan et livsstykke. Og derfor så er det også bare en kæmpe fornøjelse, at du gider at være herinde sammen med os i dag og lukke os lidt ind i, hvordan dit kærlighedsliv har udfoldet sig. Så kan vide, hvordan det er for dig at være her.
Jamen, mange tak for en fin og rammende præsentation. og det er dejligt. Jeg synes jo, det er enormt spændende at snakke om relationer og specielt kærlighedsrelationer. Rigtig meget, fordi jeg selv har strugglet en del med dem, har taget nogle forskellige uddannelser for at blive klogere på mig selv og på det. Mm. Så jeg synes jo bare, det er interessant at komme herind, og så håber jeg, I har lidt vise ord til mig.
Ja, det er der en sandsynlighed for. Ja. Om ikke andet, så synes jeg jo også, nu har vi siddet og snakket lidt, inden vi tændte for mikrofonerne, og det er jo virkelig tydeligt at bemærke, at du selv har en god del vise ord i forhold til den udvikling, du har mærket i dig selv, og hvordan at det, du også er, som du selv siger, gået på opdagelse i virkeligheden i relationer og kærlighed og mønstre og alt muligt andet, har givet dig et sprog for noget af alt det, som du har gennemgået, og de mønstre, du har udviklet på baggrund af det, du har gennemgået. Ja. Og derfor så er det jo bare endnu mere værdifuldt for vores lyttere, at det lige netop er dig, der er. Fordi det her med at kunne gøre noget, som måske er hensigtsmæssigt, uhensigtsmæssigt, og så i virkeligheden også at kunne sætte ord på i virkeligheden, og skabe mening og sammenhæng i det.
Ja.
Det kan du jo.
Ja, det kan jeg.
Kæmpe gave.
Efterhånden.
Ja, efterhånden. Det er det. Så hvis vi bare sådan skulle prøve sådan at rewind it, og så sige, nu kom jeg lige med sådan lidt, hvad kan man sige, nedslag i forhold til din historie. Mm. Hvis du bare lige selv skulle fortælle sådan din historie til vores lyttere, som måske ikke har hørt det andet podcast-afsnit, sådan, ville det så være okay, bare lige prøve at sætte nogle ord på, hvordan det var for dig at vokse op?
Ja, Jamen, jeg kommer fra en familie på 4, en storesøster og en mor og far. Og min storesøster har altid haft det ret svært og været meget sådan sensitiv, og ret tidligt blev det klart, at hun havde nogle udfordringer, som var lidt større end bare det almindelige. Og det her, det var jo dengang i 90'erne, hvor man ikke havde så meget fokus på psykisk sygdom, og hvis man havde psykisk sygdom, så var det sådan noget manodepressiv, eller sådan, altså det var sådan noget helt off, og så var det kun vandrygte børn, eller sådan, så der var ikke de her nuancer i det. Min mor og far gik fra hinanden, da jeg var 5 år, og allerede inden da, der har min søster vist nogle tegn på, hun har det ret svært, men det bliver så endnu mere i takt med den her skilsmisse. Og det gør så, at de har jo enormt meget fokus på hende og hendes behov, fordi hun er så, altså hun reagerer så voldsomt på alting. Og jeg tilpasser mig ret meget, pleaser ret meget, og kan godt se, hver gang jeg kommer ind i et rum, så er det vigtigt for mig at ikke skabe noget unødvendig dårlig energi. Og jeg tror lidt, jeg blev sådan... jeg var altid bare glad og nem, og jeg var god i skolen, god til at spille fodbold, god til at få venner. Jeg var klassens klovn, fordi det var sådan den rolle, jeg havde nemt ved at indtage, fordi jeg havde svært ved at vise de, nu siger jeg lidt mere negative følelser, fordi det var der ikke plads til i mit hoved. Der havde jo helt sikkert været plads til dem, hvis jeg turde vise dem over for mine forældre, men som barn, så lærer man jo at tilpasse sig det, som man nu står i. Så det har gjort, at jeg har tilpasset mig enormt meget, været meget pleaser, ikke undersøgt mine, altså nu siger jeg igen, negative følelser, det at forstå kederlighed, vrede, dem har jeg ikke lært at håndtere, fordi jeg har aldrig vist dem, og nok heller aldrig følt dem, og hvis jeg har følt dem, så har jeg gået med dem selv, eller jeg har undertrykket dem ret meget. Så det, der sker, er, at da jeg så fylder 12 år, og der har min søster det rigtig slemt, der begynder jeg også at vise nogle rigtig dårlige sådan tegn på, at altså sådan mistrivsel. Jeg begynder at blive en rigtig lort, rigtig næsvis, og jeg var rigtig vred, og mine forældre, de skulle fandme mig ikke fortælle mig noget som helst, og jeg var voksen, og jeg kunne godt selv, og jeg begyndte at stikke af hjemmefra, jeg begyndte at ryge hash, jeg begyndte at ryge smøger, jeg begyndte at drikke alkohol, lidt senere begyndte jeg med nogle hårdere stoffer. Jeg var egentlig bare ret sådan uregerlig.
Det var så meget akkumulerede følelser, har jeg lyst til at sige, ja. Som lige pludselig fik dit outlet.
Ja, altså. Og det er jo også, altså sådan nu, jeg har, den dag i dag har jeg sindssygt svært ved at føle vrede og blive vred, men dengang i min teenageår, altså jeg var så vred, og det var som om, at det var bare 12 års, 13 års vrede, der bare var blevet presset ned, og så kom du ud på én gang. Og det tror jeg også, at noget af det, som stofferne var med til, og alkoholen, og jeg var bare virkelig en dårlig version af mig selv.
Ja, man kan sige, når der kommer så meget vrede, og det er en følelse, du ikke er særlig familiær med, så giver det jo også mening, at du har brug for at regulere den med noget udefra. Ikke? Sådan, det er overvældende.
Ja.
Lige pludselig skulle mærke så meget af en følelse, du har gjort alt for at undertrykke i lang tid. Og altså, også bare for lytterens skyld, når man bliver teenager, så det er jo det største skift, vi kan se i hjernens udvikling overhovedet. Der sker så mange nye ting, så at skulle holde noget nede der er nærmest umuligt, så man må bare æde det, der kommer.
Ja,
for dig, så var det bare, at du har tilpasset dig så meget, og så kommer al den her akkumulerede vrede bare, og overmander dig fuldstændig.
Ja.
Wow.
Ja. Og samtidig med det, så formåede jeg jo også at tage en maske på over for mine venner, fordi der var jeg den glade, og den seje, og den sjove, og den nemme, Men derhjemme, der var jeg bare en rigtig lort. Ja. Og det står på en del år, faktisk. Altså det her med stofferne, og jeg, altså jeg har heller ikke så meget kontakt med mine forældre og med min familie generelt i en periode, efter jeg flyttede hjemmefra. Og jeg tror simpelthen, det er fordi, det er for hårdt for mig at navigere i de der masker.
Ja, flyttede du tidligt hjemmefra?
Jeg var 18.
Ja, okay. Ja. Så der er lige, ja, det er bare for kontekst også til lytterne, fordi nu sidder jeg jo og lytter på en eller anden måde, fordi jeg lytter til din historie for første gang. Så jeg hører lige et spring fra 13 til 18, ikke?
Jo. Ja. Altså jeg vil sige, fra 13 til 18, der var jeg meget, jeg var meget ude. Altså jeg, hver weekend, så jeg havde nogle venner i København, jeg boede selv i Roskilde, og der tog jeg ind til København sådan fra torsdag til søndag nærmest. Ja. Og så når jeg kom hjem, altså der sov jeg bare. Ja. Tog på arbejde eller i skole eller hvad jeg gjorde. Og så ellers så sov jeg bare.
Så du ville bare være så meget væk, du kunne?
Ja, ja. Jeg kunne slet ikke holde ud at være derhjemme. Mm-hmm. Nej.
Ja. Og er du klar over sådan det der med, at jeg kunne slet ikke holde ud at være derhjemme? Var det også det der, at du kunne ikke holde ud at tilpasse dig mere?
Ja, det tror jeg, det har haft noget med det at gøre, fordi min søster har jo hun havde det stadig svært der. Mm. Og jeg tror også, at altså på det tidspunkt, så er der også blevet opbygget nogle roller i familien,
100%.
Og de er jo så svære at træde ud af. Ja. Og specielt også, altså jeg tror, jeg var nok ret meget sådan, på krigsstien, eller sådan, ja. Altså jeg provokerede også sindssygt meget.
Men det giver virkelig mening. Ja. Altså du siger så mange vigtige ting, også det der med, at vi er i 90'erne, og psykisk sygdom er virkelig ikke noget, vi ved ret meget om. Mm. Og her står din mor og far med et barn, der viser tydelige tegn på en eller anden form for mistrivsel. Der er noget galt. Og så en ting er at være den ældste, så kan man godt nogle gange tilrage sig noget opmærksomhed. Og så bliver man toeren, som jo i dit tilfælde, så var det dig jo, der var barn nummer to. Ja. Og der står her med en etter, der har alt muligt i gang, og forældrene er virkelig dårligt hjulpet af den tid, de lever i. Og det, der så kommer til at ske med dig, det er, at du bliver sådan skubbet lidt i baggrunden i virkeligheden. Ja. For det er nogle gange den, der råber højst, der får opmærksomheden, ikke? Ja. Og det er den måde, du har klaret den på. Fordi hvis jeg også begynder at råbe, så er det slet ikke. Mm. Altså går det helt galt jo. Ja. Mm. Så du har fundet ud af, at den måde, jeg kan blive min familie på, er ved at tilpasse mig og være nem og ikke fylde. Og så bliver jeg lidt det, som min søster ikke kan være.
Mm. Ja.
Altså, og det er jo virkelig menneskeligt. Og det bliver jo det der fængsel, man laver for sig selv. Men man er jo et barn, der bare gerne vil overleve. Ikke?
Ja.
Ja, jeg har også lyst til at pitche ind her, fordi samtidig så sker der jo det her skifte i dig, Eva, da du så bliver præ-teen, ikke? Og ind til at blive teenager, hvor du lige pludselig bliver meget sådan uregerlig, som du nævner det, ikke? Og det er jo også det her, sådan, selvfølgelig, fordi der har været et helt liv, hvor du ikke har fået den fornødne opmærksomhed. Men din søster, som, nu sagde du, Julie, det der med den, der larmer eller råber højst, er den, der får mest opmærksomhed, så hvad kan man gøre lige pludselig? Ikke? Altså, og det har du nok ikke gjort med bevidsthed, men den der uregerlighed er jo også en måde, sådan ubevidst for et barn, at sige, jeg er her også.
Ja. Mm. Ja. Ja, og jeg så jo, at min søster fik opmærksomhed ved at, altså hun fik opmærksomhed ved at være, nu siger jeg, den dårlige datter, og det er jo ikke, det er slet ikke sådan ment, fordi jeg ved, at hun havde brug for mere omsorg, end jeg nødvendigvis havde brug for. Men så begynder jeg jo lidt at gøre som hende, altså uden at det var de samme ting, vi dealede med, men når man dårlig opmærksomhed, det er jo også en form for opmærksomhed. Og så fik jeg jo lige pludselig opmærksomhed, men på det tidspunkt, der var jeg bare, altså der var jeg jo ved at skubbe min familie væk, og så gad jeg jo, jeg gad jo ikke at have den, fordi så ville de bare bestemme over mig. Det skulle de altså bare ikke.
Nej. Så var det den forkerte opmærksomhed, du fik.
Præcis.
Ja. Jeg har lyst til at tage et kæmpe spring nu ind i voksenlivet og kærlighedslivet. Mm. Fordi at vi har jo snakket før, vi trykkede optag til den her episode. Og der sagde du noget, Eva, med at teste mænd.
Ja.
Og nu sidder du lige nu, og jeg kan mærke på dig, Julie, jeg måske tager et lidt for stort spring. Men jeg har lyst til at lide. Fordi du siger lige nu noget, Eva, ikke? Fordi du siger det her med, sådan, jeg blev uregerlig, fordi ubevidst har du måske forsøgt at råbe dine forældre op og sige, hey, jeg er mega overset, jeg har også brug for jer.
Ja.
Men den opmærksomhed, du får, det er faktisk ikke den opmærksomhed, du har lyst til at få fra dem.
Mm-hmm.
Så du siger, jeg prøvede egentlig også at skubbe dem væk.
Ja.
Så du kalder på dem, men du skubber dem væk.
Ja.
Og jeg kan ikke lade være med at synes, det er sindssygt spændende at se, hvordan at det mønster går igen i dit voksne liv over for mænd i dit kærlighedsliv. Fordi du snakkede om det der med at teste og skubbe lidt væk, og så se, hvordan de responderer på dig. Ikke?
Ej, det er mega,
jeg ved ikke, om jeg laver en opkobling, men jeg synes, den er spændende.
Ja, jeg synes at det her, jeg har aldrig set på det på den måde, men jeg synes, når du siger det, det giver sindssygt god mening.
Ja.
Ja, det gør det.
Så hvordan er det for dig lige sådan at tage det ind, Louise siger?
Jamen, jeg tror lige, der gik sådan et lys op for mig-agtigt, at det er da selvfølgelig det, jeg har gjort i alle mine kærlighedsrelationer.
Ja.
Fordi jeg har testet enormt meget, og kommer stadig til at gøre det. Mm. Nok også... Altså, jeg har nok også kaldt på lidt dårlig opmærksomhed. Også bare, når man har været i byen, eller sådan, altså så lige være hende, der er lidt for stiv, eller lidt for, og vi danser lige på bordene, eller, altså sådan.
Men det er måske også for at se, hvem af de her mænd kan withstand me, når jeg er sådan her. Ja. Altså, hvem kan blive her, trods mit ballade?
Ja.
Fordi det er måske også igen at tage nogle tråde ned til barndommen, de der forældre, der måske ikke kunne rumme dig, eller gribe dig, når du var ureagerlig.
Ja.
Men der, altså, i virkeligheden har du måske været et barn, der var ureagerlig, der havde bare brug for, at der var nogen, der sådan egentlig kunne give dig noget ro.
Ja.
Give dig en følelse af, sådan, vi er her, og vi kan godt holde dig.
Ja.
Og måske i virkeligheden at søge det i en mand som voksen.
Ja.
Så hvis jeg nu bare stiller mig her og er mega fuld på bordene og danser, og sådan helt den der type, der også går ud og måske provokerer lidt, eller er sådan lidt for meget, eller et eller andet. Hvem kan blive her? Hvem kan blive stående i det?
Mm.
Fordi det er den, jeg har brug for.
Ja.
Ja.
Og det har jeg helt sikkert, det har helt sikkert været en teknik for mig, eller sådan at teste på den måde.
Ja. Sindssygt meningsfuld adfærd.
Ja,
ja, faktisk.
Altså, og det er jo det, man skal huske, ikke? At alt adfærd giver mening.
Ja.
Og så når man som barn står der og råber og skriger og skaber sig, siger jeg, i gåsetegn, ikke? Over for sine forældre og sådan noget. Altså, det er jo et desperat forsøg på at få kontakt.
Ja.
Et desperat forsøg på at få lov at mærke, at I har også plads til de her sider af mig, ikke?
Ja.
Fordi at det, du kunne være med dine forældre, det var hente den sjove og hente den nemme og hente den tilpassede.
Mm.
Og det bliver kommet ud i sådan et overdrev, at du har brug for at mærke, kan I også rumme resten af mig?
Ja.
Mm.
Ja.
Og nu får den bare fuld Gaddafi, ikke?
Jo.
Altså sådan, nu smadrer vi bare, og så skal vi se, om I kan stå i det, venner.
Fuldstændig.
Og det er så, jeg har lyst til at bare sige, det er jo ikke en bevidst handling.
Mm-mm.
Det er jo så intuitivt, instinktivt, at vi gør det, fordi vi har brug for at mærke, at der er en tryghavn, og at vi kan få stillet den sikkerhed.
Mm.
Og så er det, at vi bruger den adfærd, som vi har lært, giver mening.
Ja.
Og du har set din søster, det er så godt set, Louise, det med, at du har set din søster, hun har bare lashet ud, ikke?
Mm.
Okay, så er det det, vi gør.
Ja, ja. Så, copy-paste.
Ja, det er det, men uden det er en bevidst handling, så er det jo bare, det er så intuitivt, og jeg har lyst til sådan virkelig at understrege, hvor ubevidst det er, fordi nogle gange kan vi også godt komme til at klandre os selv lidt for sådan, ej, jeg kan også godt se det, jeg gør.
Mm.
Det er jo dumt, hvis det er det her, jeg gerne vil have.
Mm.
Ej, det du gør, det er super meningsfuldt. Hele dit nervesystem har lært, at det der, det er vejen til kontakt.
Ja.
Så det gør du, og du tænker ikke over det et sekund. Ej. Det er lige så sikkert som amen i kirken,
at
det er sådan her, det hænger sammen.
Ja.
Så det er vildt interessant, og jeg synes, at det er jo også, hvad kan man sige, det er rørende også at få lov at se, altså din reaktion på det, som Louise siger, Eva, det er sådan, at føles meningsfuldt på en eller anden måde, at have lyst til sådan at trække det med ned i din historie igen.
Ja.
Fordi så er du 13 år, og du flytter hjemmefra som 18-årig, og al den her vildskab, den udfolder sig.
Mm.
Hvordan ser dit kærlighedsliv ud?
Mit kærlighedsliv, det er det er meget altså, jeg har lyst til at sige usundt. Altså, fordi jeg har den her jeg tror både, jeg er sådan lidt, og jeg ved ikke, om man kan være begge dele, men jeg tror både, jeg er lidt ængstligt tilknyttet, men så er jeg også enormt afvisende tilknyttet. Og jeg bliver ængstlig og tester, når jeg lige er sådan på vej ind i en relation, så bliver jeg sådan enormt sådan, hvornår skriver han, og jeg, altså hele mit system kan sådan køre. Og lige så snart, at jeg ikke sådan føler mig sikker på ham, eller sådan, ikke eller at han måske faktisk vil mig, lidt for meget, eller sådan, eller bare at han gerne vil mig, så bliver jeg totalt afvisende. Så kan jeg slet ikke være i det, og jeg har været så grov nogle gange med at afvise nogle fyre, hvis de gerne har vil lære mig at kende, og hvis de faktisk har vist, hey, jeg kan godt rumme den der vilde Eva, og den der krølletop, der bare giver den gas, og ikke giver en fuck for, hvad andre tænker. Ja. Så jeg har slet ikke kunne være i det. Så det har været sådan en meget skiftende... det har været meget sådan skiftende for mig, hvordan jeg har været i relationer.
Og det, du beskriver der, det lyder jo som ambivalensen.
Ambivalent,
ja. I det ængstlige ambivalente,
yes,
ikke?
Yes.
Fordi det er jo ambivalensen, jeg vil gerne have dig tæt på, men du skal også gå væk.
Ja.
Og det der med at afvise på en grov måde, det er jo også... Så kan man godt sige, jamen han kunne godt rumme den der krølletop, og den der vilde del af mig, men jeg kunne ikke tage det ind. Og man kan sige, det er jo også, når der ikke er noget, der er helet fuldstændigt på indersiden, så det er sådan, så kan folk stå og sige, og det kender I måske alle sammen, og mig selv inklusiv, der er nogen, der kan stå og skamrose en og sige, det er så godt alt sammen. Men hvis man ikke selv ligesom har stiftet bekendtskab med den side af sig selv, der har svært ved at tro på det, så kan det faktisk være rigtig svært at åbne sig op for det.
Ja.
Og hvordan at det er fuldstændig normalt, og jeg tænker også sådan, jeg kan ikke lade være med også at høre din historie, Eva, sådan, at der er noget af mig, der føler, at du har levet lidt et dobbeltliv.
Fuldstændig.
Altså det der med, at du har, så har du været henten sjove og klovnen og henten nemme og alt det der på den ene side, og så har det bare været skralde bange på den anden side med alt det andet, ikke? Så det der med at pendle ind og ud af de der to identiteter på en eller anden måde, forestiller mig også godt kan finde sted i et kærlighedsliv. Altså sådan det der med, at det bliver så ambivalent, og jeg kan ikke være den ene og den anden, og hvis du elsker den her gode side af mig, så kan jeg ikke elske dig, fordi der er også den her side, og den ved jeg ikke, om du kan elske. Og nu viser jeg dig den, og den accepterer du bare, men den har jeg ikke selv accepteret endnu, så jeg kan ikke acceptere dig sådan back the fuck off.
Ja.
Giver det mening?
Ja, det gør det.
Okay.
Og det er jo, altså sådan, jeg har også haft, jeg har haft mange kærligheds, eller sådan, hvad skal man sige, flørtsrelationer. Men de har alle sammen været meget korte. Det har været de der sådan en måned til max 6 måneder. Typisk bare 3 måneder. Ikke?
Ja.
Fordi så har jeg ikke kunne være i det mere. Og så er jeg flygtet, eller jeg har testet dem tilpas
til meget, de
til at de har været sådan ses, søster lavkage.
Ja. Jeg synes, det er enormt spændende, det her tema, der er oppe lige nu. Og jeg kan ikke andet end at forestille mig, at der sidder nogen og lytter med, som tænker, det der, det er mig. Eller det der, det har været mig. Det har også været mig. Og altså sådan, det er så spændende, fordi den der måde, du beskriver, hvordan at så kan du møde en fyr og blive sådan lidt, du ved, forelsket, eller lidt vild med ham, eller et eller andet, og så er du lidt ængstelig i starten, og hvornår skriver han, og sådan noget. Og så er det øjeblik, at han faktisk hengiver sig til dig. Så får du sådan en, nope, det her skal vi ikke, jeg skal væk. Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, det der skraldebange, det der vildskab. I hvert fald, hvis jeg skal spejle det lidt ind i min egen sådan unge version, der også var sådan lidt skraldebange. Det er jo også en hårdhed.
Ja.
En hårdhed, som jeg har bygget op, fordi den sårbare lille pige, jeg var, der aldrig rigtig blev set, og aldrig rigtig blev mødt, og rummet og holdt i de følelser, jeg havde brug for at blive holdt i, når jeg var sårbar. Hun lærte, at hun var alene.
Ja.
Altså, der er ikke nogen, der griber mig i min sårbarhed. Så den her sårbarhed, den er simpelthen for farlig at have fremme.
Ja.
Jeg bliver nødt til at pakke den væk. Men det kan vi jo ikke som sådan, for det er en kæmpe del af at være menneske, så vi kan undertrykke den. Det vil sige, vi kan dække den med noget andet. Og så kommer hårdheden på spil. Jeg er den her lidt sådan, altså nu siger jeg hård type, fordi en hård type kan se ud på mange måder, og komme til udtryk på mange måder, men at være en hård type kan også være den her, der går ud og er en vildbasse, og en skraldebange, og sådan ikke bange for noget, og sådan måske også kan være lidt hård til sit sprog, eller sin attitude, eller sådan, og bliver måske også lidt meget selvstændig. Ikke?
Ja.
Og i det øjeblik, at du så bliver den her lidt ængstelig i din forelskelsesfase, så er der jo en lille åbning ind til den der lille pige, der godt tør være sådan lidt hihi. Men det er stadig gratis lige der.
Ja.
Men det er ikke gratis, når han så oprigtigt vælter. Fordi så bliver du stillet over for, det kan vi kun gå videre med, hvis jeg tør stille mig sårbar nu.
Ja.
Og det er jeg absolut ikke tryg ved. Fordi så skal jeg smide hårdheden. Og hårdheden har været mit skjold i så mange år.
Ja.
Og det er hårdheden, der passer på mig. Så nu skal jeg så stille mig her og være sårbar over for dig. Og risikere, at det bliver fuldstændig flænset.
Mm.
Og så står jeg tilbage, og så skal jeg finde ud af, hvordan får jeg beskyttet mig selv igen? Hvordan får jeg samlet mig selv op, efter jeg gav slip på min hårdhed? Ikke?
Ja.
Jeg ved ikke, om det giver genklang, eller hvordan?
Mm. Jo, det gør det. Altså, jeg tror, at der er mange fyre, som er faldet for mig, fordi jeg har været den her sjove, selvsikre, du ved, jeg kører bare mit eget shit. Og så lige så snart, at de er kommet ind under huden på mig, altså at jeg har vist noget, altså sådan faktisk er blevet lidt interesseret i dem, så er jeg blevet enormt ængstelig. Mm. Og der tror jeg, der er, af min oplevelse i hvert fald, at der er mange af dem, der har tænkt, hold da kæft, hvis det kunne være så usikker eller så sårbart, fordi så kan, altså nogle gange så er det kørt helt over i den anden boldgade.
Yeah.
Mm-hmm. Og så er der nogen af, har selv været sådan, ja, det er lige for meget, eller lige for hurtigt, og andre har været sådan, okay, det der, det rummer jeg, og det har vi, og så er det mig, der har bakket ud, fordi jeg så ikke har kunne være i det.
Ja.
Og det er også svært at hengive sig til det, fordi så risikerer du faktisk også at blive forladt, fordi det, de stiller til rådighed, så okay, men det har vi så, jeg holder dig, og det kan jeg godt være i. Ja, hvad hvis du ikke kan?
Ja.
Altså det der med sådan, jeg kan ikke bære ikke at blive holdt nogensinde igen. Mm. Fordi at jeg er vokset op hele mit liv, og bare erfaret gang på gang, der er ikke nogen til at holde mig.
Mm.
Og nu siger du, det skal jeg have tillid til.
Ja.
Fuck dig.
Ja, fuldstændig.
Ja, det skal jeg ikke have tillid til, fordi det, du på ingen måde, kan man godt fortælle sig, du er ingen måde bevist over for mig, eller berettiget til, at skulle holde den side af mig, som er så skrøbelig og så sårbar. Ikke?
Ja.
Og det er så genkendeligt det der med også, at man kommer frem som den der powerkvinde, har jeg lyst til at sige, med fuld bas på, og krølletoppen, og dududut, og jeg er sjov, og jeg er life of the party, ikke? Og så når de ligesom ser alt det, som den side dækker over.
Ja.
For det er jo vores superhelte-dragt på en eller anden måde. Jeg går ud i verden, og så viser jeg bare, at jeg har den.
Ja.
Og så får de lov til at se det inde bagved, så det er jo lidt falsk markedsføring, man laver på sig selv.
Ja,
og jeg gør det totalt meget selv, så jeg er virkelig i samme båd. Altså,
det er den der butik med sådan udstillet butiksvindue, så åbner du døren, og så er det bare sådan noget helt andet inden
indenfor. Det var mega flot udenfor, så skete der noget på vej hjem.
Og det er bare en rodebutik.
Ja, det er det. Ja, og det er så menneskeligt, og det er virkelig også sådan, bare for at sætte lys på, at det er en totalt normal måde at håndtere sig selv på, når man har været i en opvækst, der alle mulige forskellige grunde ikke har efterladt ret meget plads til hele den, man er.
Mm.
Så det er sådan en måde, man klarer den på, og så er det sådan, det kan se ud, når man kommer ud i datinglivet, ikke? At man ligesom får lavet falsk varebetegnelse, falsk markedsføring. Ikke?
Ja.
Fordi at det er det, vi kan gå frem med, fordi alt det sårbare, det er bare blevet pakket så langt væk. Mm. Og det er så risikofyldt at lukke nogen ind i det, og selv når der står nogen på dørtærsken og siger, jeg vil gerne ind, jeg kan godt se det ruder, det er okay for mig. Hold nu kæft, selvfølgelig er det ikke okay for dig.
Ja,
det har aldrig været okay for nogen. Begge med dig, ikke? Som jo virkelig er de der forsvarsmekanismer, som er der af sindssygt gode grunde. Hvor er det godt, du kan det? Altså, hvor er det godt, du har kunnet det?
Ja.
Smæk den dør i og sige, vil du være pikkel af, Mr. Fit? Fordi det tror jeg ikke på, det der. Fordi det er sådan, du har klaret den.
Ja.
Altså, det har virkelig været benhårdt at være dig. Og det der med, at du kunne ligesom holde den der dør lukket, så du ikke skulle gennemgå den enorme smerte, det er at blive forladt det sårbare sted.
Ja.
Det har været sindssygt godt, du kunne det. For ellers var du gået til, jo.
Jo, ja.
Ja. Det er virkelig godt. Men jo også hårdt.
Ja.
Ja.
Altså, jeg tror, i samtlige af mine relationer, kærlighedsrelationer, der har det undtagen den, jeg er i nu, der har jeg enten skulle kæmpe helt vildt meget for fyren, altså hvor han har haft lidt en fod ude af det, og været sådan lidt utilgængelig, og det har jo også, hvad skal man sige, fodret mit narrativ af ikke helt at være god nok. Mm. Og på den anden side, så har jeg så i andre relationer selv stået med en fod ude af relationen, og selv været sådan, om det er tidsbegrænset det her, og okay, jeg skal bare lige have den her fødselsdagsfest med, så slår jeg op med. Altså du ved, det har hele tiden været sådan en fod udenfor.
Præcis, ja. Og man kan sige, om det er dig, der står med den udenfor, eller han gør, det der er fælles for de to situationer, det er, at at det er dit bedste forsøg på at undgå smerte.
Mm.
Fordi hvis jeg er i nogle relationer, jeg ikke selv helt er investeret i, eller i relation med nogen, der ikke selv helt er investeret, så undgår jeg at blive såret.
Ja.
Og det er jo igen, også for at understrege det, vi snakker jo meget om tilknytning her, så ja. Det der med at understrege det der i ambivalensen kan ligge, i det ængstlige ambivalente.
Ja.
At det der med, at jeg er inde, men jeg er også ude, og jeg vil gerne have dig tæt på, men jeg vil ikke have dig tæt på.
Ja.
Altså sådan, og det er det der kan blive så spændingsfyldt, og det der kan blive så drænende og udmattende også på sigt.
Ja. Jeg har lyst til at spørge Eva, sådan, har det... Det her med, at du har haft en oplevelse af, enten så er det ham, der står med en fod halvt ude, eller så er det mig, der står med en fod halvt ude. Hvad har det gjort ved dit billede af kærlighed og sådan romantiske forbindelser? Altså har det givet dig en opfattelse af, at det er kun de to måder, det kan være på? Eller, sådan, eller har du haft den der forhåbning om, at på et eller andet tidspunkt, så har vi begge fødder inde?
Mm. Altså jeg tror, at et eller andet sted langt nede, så har der altid været en lille romantiker gemt i mig, men... Men det kunne jeg altså ikke have fået mig til at sige for et år siden.
Nej, okay.
fordi det tror jeg også har været for sårbart ligesom at indrømme det, når man var så... Eller i hvert fald, når jeg selv følte, at jeg var så langt fra det.
Ja.
Så jeg tror egentlig, i mange år har jeg været sådan... Men jeg ved godt, at den, jeg får børn med, er ikke den, jeg skal være sammen med for evigt. Altså sådan, jeg har gået og fortalt mig selv de her historier, og at jamen, det kan da godt være, at jeg skal have et barn selv, og... og altså egentlig været ret afklaret omkring, at der er ikke noget, der holder for evigt. Og det kan være, at vi bare er sammen i 2 år, og så er det fedt. Og 2 år for mig, det er jo lang tid. Mm. Det er jo lang tid for mig.
Ja.
Hvad var spørgsmålet? Nu blev jeg lige...
Det var dit billede af sådan romantiske forbindelser. Altså, ja. Hvad tænkte du var muligt? Eller sådan, havde du den der følelse af, det kan aldrig blive... rigtig trygt og stabil. Det kan kun være sådan noget, hvor den ene har en fod ude.
Ja, det var nok... det var nok mest det, jeg tænkte, men så allerdybest ned, så var der nok en lille stemme, der håbede på, at det godt kunne blive et sundt og godt forhold, jeg havnede i.
Mm. Jeg elsker, at du siger det. Fordi den lille stemme indeni med håbet, den har vi alle sammen.
Ja.
Fordi vi er skabt til at være forbundet til andre mennesker.
Mm.
Så vi bevarer altid, nærmest uanset hvor galt det går, medmindre det går virkelig galt, så har vi alle sammen den der lille stemme i, der virkelig håber. Og så oven på den stemme har vi bygget alle de andre stemmer, der skal beskytte den.
Ja.
Som fra ikke at blive skuffet, eller blive såret, eller mærke smerte. Og det kan være de der stemmer med, at jeg kan også godt få et barn selv, eller det er også okay, hvis det var 2 år, og det er også okay at blive gift og blive skilt igen. Det er jo, det er jo det der med, at vi prøver at spare os selv for den enorme skuffelse og smerte og sorg ved, at det ikke lykkes, det der med at have nogen tæt på.
Mm.
Og når vi har haft en opvækst, som på mange måder hele tiden har testet vores kontakt med dem, vi var afhængige af, så det er det mønster, vi kan udvikle.
Ja.
Altså det med, at vi hele tiden tager soverne lidt på forskud,
ja.
Så vi ikke står med røven i vandskorpen en eller anden dag, og ikke har set den komme, ikke? For det er fuldstændig ubærligt at stå og føle sig forladt på den måde der.
Ja.
Ja. Kan du genkende det?
Meget.
Ja.
Ja.
Så kan vide, altså sådan også fra den overbevisning, for du siger, at for et år siden ville jeg ikke have benævnt den her lille stemme, der håber inde i mig, men det gør du nu.
Ja.
Så kan vide, hvad er det, der har forandret sig for dig?
Jamen, der er jo sket det, at jeg gik fra et virkelig, virkelig, virkelig usundt forhold, hvor jeg havde en fod ude af det hele tiden. Vi kæmpede meget med sådan, altså jalousi, og han var lidt meget dominerende. Det var ikke godt. Og det var også, altså for et år siden, der havde jeg det ikke godt i mit kærlighedsliv.
Mm.
Jeg får endelig taget mig sammen til at gå fra ham. Det var også en lang proces. Stod ind i min nuværende kæreste, som jeg... I starten var jeg nok lidt skeptisk over for ham. Og han var der fra day one. Altså 100%. Hvor jeg var sådan... det ved jeg ikke lige helt. Jeg har også snakket med nogle af mine venner her på bagkant, som har sagt sådan, jamen, du var ikke så sikker på ham til at starte med, og du var skeptisk, og det er altså sådan, jeg har faktisk fuldstændig selv glemt det, men efter jeg har hørt det der, så er jeg sådan, gud ja, men det var fordi, at jeg har været vant til at have en fod ud af det, og han skal ikke komme for tæt på, Og jeg testede ham enormt meget i starten.
Ja, hvordan så det ud, Eva? Det der testeri, du havde gang i?
Jamen, det så ud som, at jeg tror på vores tredje date, der siger jeg til ham, at og vi havde lidt tømmermænd, og vi havde, eller det var vores tredje date, vi havde været på date aftenen før, og så havde vi sovet sammen, og så da vi vågner, så foreslår jeg, at nu skal vi altså ud og møde nogle af mine venner, fordi at de har lige købt en lejlighed lige herovre i nærheden, og de er ved at renovere den, og du skal bare over og møde mig det nu. Og han var sådan, okay, så gør vi det. Og så kommer vi over og møder dem, og jeg holder jo øje med, hvordan er han sammen med dem, og hvordan er jeg i det, og han klarer det bare skide godt. Og så kommer vi hjem til ham igen, og så kan jeg slet ikke være i det. Altså sådan, jeg kan slet ikke rumme og være der mere, fordi jeg havde jo nok i min underbevidsthed tænkt, at han havde tænkt, okay, søster Laura, okay, klap lige hesten, du ved, ro på, og det skal vi ikke, eller at han havde klaret det dårligt, sådan, så jeg havde en grund til at sige, du kan ikke finde ud af at være sammen med venner, så skal jeg heller ikke være sammen med dig. Og han klarede det bare sindssygt godt, og så kommer vi hjem, og jeg kan slet ikke være i at skulle være sammen med ham, så jeg beder ham faktisk om at køre mig hjem, og bare sådan, jeg skal lige finde ud af, hvad fanden der sker oven i mit hoved. Og så kører han mig hjem, og er bare stadig rolig og stabil, og kontakter ikke mig. Og det tror jeg var et rigtig klogt træk af ham. Fordi at jeg skulle lige have lov til at være mig selv, og være med mine tanker, og lige finde ud af, hvad fanden var det lige, der skete. Og så ringer jeg til ham, altså jeg tror allerede om aftenen eller sådan noget. Og hvor jeg sådan, jeg tror sgu lige den der test, jeg kom til at lave, jeg tror sgu lige, den backfired lidt.
Wow.
Så var han sådan, ja, det tror jeg sgu også.
Og hvordan var det for dig, at han for det første åbne op og være så gennemsigtig omkring, det var det, der skete, og så at han greb dig på den måde, som igen for mig lyder roligt, stabilt.
Jamen det var jo, altså det her, det var jo helt i starten, så det har virkelig lagt nogle gode grundsten for vores kommunikation, vores ærlighed over for hinanden, og det her med, at jeg kommer fra noget lort. Der er mange ting, der skrides op i, og det er han nødt til at ikke måske hjælpe mig med, men i hvert fald støtte mig i. Så det har bare lagt nogle rigtig gode grundsten for ærlighed, og for også at kunne italesætte den der lidt lille side, der kommer op i en nogle gange, eller den der lidt grimme side, hvor man sådan, det kan jeg godt se, den var ikke lige... Så vi er også rigtig gode til i dag, ligesom at komme på bagkant med hinanden og være sådan, jeg kan godt lige se, i lørdags, der kom jeg sgu lige til at teste, og det er jeg ked af, og whatever.
Og er det nyt for dig, Eva, at gøre, at være så gennemsigtig i en relation? Som
meget. Jeg har lavet så mange strategier førhen.
Ja.
Og de skulle fandme ikke have en fli af mig, og jeg skulle ikke vise sårbarhed, og hvis han gjorde sådan, jamen, så gjorde jeg sådan. Og, altså, så har jeg virkelig lavet mange strategier.
Og på konflikttrappen.
Ja. Yes. Ja. Altså, helt vildt.
Og hvor det her, det er, at du tager dit svær, ligger det og siger, det her, det brugte jeg.
Mm-hmm.
Det kan jeg godt se nu.
Ja.
Og han siger, det kunne jeg også godt se. Ja. Det er okay.
Ja. Og at han bare venter på, at jeg ligesom selv er klar til at erkende det. Og det samme den anden vej. Altså det, nu har jeg testet ham lidt mere, end han har testet mig, men jeg kan også godt tage ham i nogle gange og være sådan, nu tror jeg, altså du er i gang med at teste mig. Ja.
Wow. Ja. Og det her, det er første gang, du har oplevet at være i relation på den her måde?
Ja.
Ja. Og hvordan er det for dig?
Det er jo det er så dejligt. Altså virkelig, virkelig dejligt og rart, og det er jo, altså det her, det er jo en forelskelse på en helt anden måde, fordi der ikke er den der sådan usund usikkerhed.
Ja.
Der er usikkerhed, og det tænker jeg også, der skal være sådan i begyndelsen af et forhold. Mm. Men den er bare lidt mere konstruktiv. men det er også enormt hårdt. Altså det er enormt hårdt, fordi jeg kan godt mærke, at jeg har nogle indgroede vaner og mønstre, og det har han jo også. Han har jo også sine ting, han kommer med.
Mm.
Men når man kommer med noget, der er så indgroet, så kræver det altså noget energi og noget overskud, og det kræver nogle svære samtaler en gang imellem, og jeg har også startet til terapi i den her proces, fordi jeg godt ved, at der er nogle ting, som er så uhensigtsmæssige for mig, som jeg skal have ændret. Mm. Og det er altså ikke bare lige whoop-ti-do. Altså, det er så hårdt. Ja.
Hvad har været... Altså, fordi det er jo tydeligt, Eva, at du forholder dig jo helt anderledes nu, end du har gjort før, til at være i en kærlighedsrelation. Hvad er det for en skifte, der er sket i dig? Hvad er det, der inde i dig besluttede sig for, okay, nu er jeg klar til at stille mig sårbar. Nu er jeg klar til også at erkende, når jeg bruger mit svær.
Mm.
Altså, nu tør jeg at sige det. Nu tør jeg rent faktisk at give ham lov til at høre det og arbejde med mig i det. Og sådan noget. Hvad er det for en rejse, der er sket? Der må være nogle elementer, der ligesom har gjort, at du følte dig klar til eller villig til at begynde at agere anderledes ind i en kærlighedsrelation, end du har gjort tidligere.
Jeg tror, at... det kan godt lyde lidt underligt, men jeg tror virkelig, at der er en del af det, jeg skal takke mit gamle forhold for, fordi at da jeg kom ud af det, der var jeg så ødelagt og så nøgen egentlig, og jeg støder direkte ind i min nuværende kæreste, mens jeg er helt fucked. Og han får bare lov til at se den dårlige version af mig, allerede fra starten. Så jeg har ligesom ikke haft den der facade oppe, fordi jeg var så ødelagt fra det tidligere. Yeah. Så jeg skal virkelig sådan takke mit gamle forhold for det, og det er jo også lidt sindssygt at skulle sidde og sige, at man skal takke noget, der var dårligt, men det har jeg bare haft brug for at finde noget positivt i det.
Yeah.
Og jeg tror ikke, at jeg vil have været her med Adam, min nuværende, hvis ikke det var fordi, at jeg var så afskrællet af alle mine lag og alle mine facader. Så vi gik ind i forholdet med en kæmpe ærlighed og åbenhed fra start af, og så har Adams ro og stabilitet og tryghed jo også gjort enormt meget for mig. At han bare har været stabil hele vejen igennem, også når jeg har testet ham, også når jeg har vist ham, at jeg har været ked af det, eller når jeg så ikke været vred endnu, også alle de lidt grimme ting.
Ja. Det lyder også, som om der har været et ligeværd imellem jer, i forhold til, du også kan nævne, at han har også testet dig lidt, men han har også kunne erkende over for dig, har nu testet jeg også dig lidt, eller du har kunne kalde ham ud på det og sige, er du i gang med at teste mig? Og han så kan sådan åbne op til det og sige ja.
Ja.
Fordi det lyder, som om der er et ligeværd, som der måske ikke altid har været tidligere i de andre relationer, som når jeg lytter til dig, lyder det meget, som om det har været enten den ene eller den anden, der var på krigsstien. Enten var det dig, der havde en fod ude og måske testede dem og flygtede fra dem, eller fik dem til at flygte, eller også så var det dem.
Ja.
Og det lyder, som om I er ligeværdige i begge to at gøre nogle af de der test over for hinanden, men også at tage ansvaret for rent faktisk at erkende, at I gør det, og kigge hinanden i øjnene og sige, jeg ved godt, jeg gjorde det. Og det skal ikke ødelægges. Altså, det skal ikke komme imellem os. Så jeg tager lige ansvar her, ikke?
Ja, ja. Helt klart. Ja. Altså, vi er gode til at tage ansvar.
Det lyder virkelig sådan. Og jeg har bare lige lyst til, fordi du siger noget, der er virkelig vigtigt, Eva. Du siger, jeg ved godt, det lyder sindssygt, at jeg kan takke mit tidligere forhold. Og set fra min stol, så er det overhovedet ikke sindssygt.
Godt.
Det giver så god mening.
Ja.
For det er nogle gange... Vi kan godt komme til at devaluere nogle gange, altså fordi, igen, al adfærd giver mening.
Ja.
Alle forhold giver på en eller anden måde, på sin vis, mening.
Ja.
Og nogle gange, så det, vi skal bruge en forhold til, det er, at det skal være en katalysator, der viser os så tydeligt, at det skriger til himlen, hvad det er, vi gør af destruktive strategier for at kunne være i relation med andre mennesker.
Mm.
Og det lyder som om, at du mødte en mand, som på mange måder fik skruet alle dine negative strategier op på et maksimum.
Ja.
Så de blev så tydelige, at det var ikke til at tage fejl af længere.
Nej.
Og også, at du blev så tyndsligt i processen, at det faktisk gjorde dig ud af stand til at tage dit skjold på.
Ja.
Og så lige pludselig stod Adam der.
Ja.
Og så kunne han se dig, som det var. Som du var.
Ja.
Og det, at han kunne holde af det,
at
du ikke skulle tage det der skjold på, for at han kunne holde af dig, må også have været en særlig oplevelse for dig.
Helt klart.
At blive set.
Ja.
Lige der.
Ja.
Med de varme, kærlige øjne.
Ja.
Altså, der må have været, jeg kunne begynde at forestille mig, det også må have været længselsfuldt for dig.
Ja, altså det... det var det. Det skal siges, at da jeg møder Adam, der er jeg faktisk stadig sammen med min tidligere, og der var jeg den aften, hvor vi møder hinanden, der var jeg totalt rowdy, og der var bare ikke nogen, der skulle noget som helst, og jeg var bare flyvende. Og så har mig og Adam, vi har snakket om den her aften, efterfølgende mange gange. Altså fordi jeg den her aften, der er jeg den sjove, jeg er den grineren, og jeg er hende, der bare, og der er bare ikke nogen, der kan skyde igennem mig, og jeg spiller lidt smart og råber lidt højt, og det hele, det kører bare, ikke? Og jeg synes bare, jeg er den fedeste. Men det er jo også fordi, at der er så meget uro i mit på det tidspunkt forhold.
Så der er skruet helt op for overlevelsesstrategierne.
Fuldstændig.
Ja, de får fuldt smadret.
Ja, det gør
mening.
De.
Ja,
og jeg kunne tydeligt mærke, og det kunne Adam også, at den energi, vi havde med hinanden, og det vidste jeg også godt i mig selv, at sådan, den skal jeg ikke have, mens jeg har en kæreste. Så jeg sagde faktisk til ham, da vi ligesom sagde farvel, så var jeg sådan, jeg gjorde ikke noget, jeg ikke måtte, skal lige siges. Jeg sagde til ham, du skal ikke kontakte mig, og du skal ikke noget, fordi jeg skal lige finde ud af, at det her herhjemme først. Og så går der nogle måneder. Jeg får afsluttet det med min tidligere, og der går ikke så lang tid, så skriver jeg til Adam. Og jeg tænkte sådan, ja, han skal bare være min rebound. Blablabla, du ved, sådan en beskyttelsesstrategi, det ikke? Det. Fordi jeg skal ikke... jeg skal ikke ud og være sårbar, men jeg ved jo godt, altså jeg har gået og tænkt på Adam lige siden den dag, jeg har mødt ham.
Ja.
Og så begynder vi jo så at se hinanden, mig og Adam, og han har bare sagt sådan, altså den der hårde facade, som du kom med første gang, jeg mødte dig, altså jeg så lige igennem den.
Mm.
Han var bare sådan, jeg vidste godt, at du bare skulle have et kram, og du skulle bare... have lov til at være sårbar, have lov til at være dig, og altså sådan, og også allerede inden, at vi havde, altså sådan, det var faktisk ret tidligt, han sagde det.
Wow, jeg har lyst til at sige tillykke. Endelig blev du afsløret.
Ja.
Endelig blev du afsløret.
Tak. Og det var en af de dage, hvor jeg var allermest fucked up og fuck hele verden, fordi jeg var så, altså, ude at skide i mit tidligere parforhold.
Ja.
Ja.
Og han så bare lige
igennem. Han så lige igennem mig. Ja.
Wow.
Ja, det
Hvordan
så
var det at blive set?
Jamen, jeg kan huske første gang, han sagde det til mig, der var jeg sådan, hvad mener du? Du kunne ikke se en skid.
Kom og forsvaret igen.
Ja.
Men det er så menneskeligt. Det er så godt, du siger det, fordi det er jo sådan der, det ser ud.
Ja.
Det er jo sådan der, det ser ud tit, når vi lige bliver afsløret.
Ja.
Og at nogen siger, at jeg kan godt se sådan, nej, du kan ikke.
Du kan ikke se en skid, og du forestiller dig alt muligt.
Så skruer man lige op igen,
ikke?
Altså, og det er bare så menneskeligt. Men på den anden side, altså når vi får den respons, så er det tit, fordi vi har set rigtigt.
Ja.
Ja,
præcis.
Så han havde det gennemskuddet, og det skulle du lige have afværet.
Fuldstændig.
Yeah.
Ja,
wow.
Så det, og nu efter, når vi snakker om det her, så kan jeg jo godt se, at ja, altså, jeg var totalt ud af skide, og han har en evne til at altså sådan, se ind i mennesker på en måde, som, altså sådan, han er god til sådan at se bag ved whatever, der sker herude, ikke?
Mm, yeah. Han ser bag om adfærd.
Ja, det gør han.
Ja. Wow.
Han er vild.
Han
på alle mulige måder. Ja.
Han lyder totalt vild.
Ja.
Og virkelig, altså sådan med tanke på din historie, altså det her med at være det her barn, der altid står i skyggen og bliver overset, og som lærer ret tidligt i livet, at hvis jeg skal have en plads i den her familie, så skal jeg pakke mig selv væk og gøre mig selv mindre, og være nem og være sjov og være positiv bidrag. Til så at have den der brydningstid, hvor nu er du teenager, nu sker der alt muligt op i din hjerne, så nu kan du ikke holde det ned længere, og så får det bare sådan fuld rowdy, og bliver til det her kærlighedsmønster, hvor at du enten står med det ene ben inden, eller den anden gør, altså det der ambivalente.
Mm.
Altså, men i virkeligheden, på indersiden er der en dyb ængstelighed. Jeg har sådan brug for nogen herinde, for jeg føler mig egentlig ret alene.
Ja.
Og så det der supermandskjold, som i, jeg bare henter den vilde, og den hårde, og den sjove, og det kører bare for mig. Og at du har mødt mange mænd, som er faldet for den forsvarsstrategi, ikke?
Ja.
Og hvordan det bare netop har pisket mere liv i det drama, der også var på din inderside, ikke?
Jo.
Og så kommer Adam ser bare lige igennem dig.
Ja.
Får sådan noget sådan totalt kitschy, sådan Clark Kent med de der.
Ja.
Og hvordan at det også trigger din strategi, og du prøver igen. Altså, dermed, altså der er en del af dig, der sådan febrilsk altså kæmper her for at holde fast i dine overlevelsesstrategier, men du er så udmattet på det givende tidspunkt, at det kan du ikke.
Nej.
Så du er nødt til på en eller anden måde at lægge dig fladt ned.
Ja.
Og nogle gange så er det faktisk det, der skal til.
Ja.
At det der menneske, der dukker op og kan se noget andet.
Mm.
Altså se igennem de der forsvarsmekanismer.
Ja.
Og så tilbyde os en ny oplevelse.
Ja.
Fordi det er også det, der motiverer os til at tilbyde os selv en ny oplevelse.
Ja.
Og det, jeg hører, som er så anderledes her for dig, Eva, det er, at fra at køre med din overlevelsesstrategi og dit forsvar, nu blotter du det.
Mm.
At du gør noget helt andet nu.
Ja.
Noget andet end det, du plejer.
Ja.
Og jeg tror, det er det også, hvis man sidder som lytter, det er det, der er vigtigt at få øje på. Hvad er det, du gør, som er anderledes, der ændrer dit mønster?
Mm.
Fordi Adam er helt sikkert skøn. Og alt muligt andet har været en vigtig katalysator, men det er det store arbejde, du gør, der giver dig en ny mulighed.
Ja.
Og det er, at du siger, her er mit svær. Ja. Jeg kan se, hvad det er, jeg laver.
Ja.
Jeg er på den. Du er virkelig ved at blive vigtig for mig, og derfor så begynder jeg at skrue helt vildt meget op for det her.
Mm.
Så vigtig er du.
Ja.
Ja, og han får lov at mærke det også.
Ja.
Hvordan er det lige? Og sådan, at når vi snakker om det nu og kigger på det, at du har lavet det skift?
Jeg sad faktisk og blev lidt rørt, kunne godt mærke.
Ja.
Altså, fordi det er jo sådan en... den der med, at det har været min... Det har været min tro følgesvend i så mange år, men det har bare ikke været, altså det har været en uhensigtsmæssig i forhold til at danne relationer jo.
Mm.
Men på den anden side, så skulle der også bare den rigtige mand til, før at jeg kunne lægge det svær. Altså han skulle stå og være stabil og rolig hele vejen igennem. Mm. Og vi snakkede faktisk om i går aftes, altså det her med at teste og alt sådan noget, hvor at han sagde, at de gange, hvor jeg har testet ham, hvor han synes, det har været for meget eller gået for hurtigt, og hvor han har været presset over det, han har haft de følelser, men han har ikke vist mig dem, fordi han vidste, at så vil jeg blive endnu mere usikker og blive endnu mere sådan, er det nu det rigtige? Og det var faktisk først noget, han afslørede for mig i går, og jeg var sådan, okay, shit, og hvorfor har jeg slet ikke set det? Mm. Men det er, fordi jeg har haft så travlt med mit eget.
Mm.
Og det var jo et sindssygt klogt træk af ham, bare at stå og være stabil, og ikke vise, at for ham så gik det måske lige hurtigt nok, eller puha, nu sker der lige lidt for meget oven i kasketten på hende, eller et eller andet. Så det viser bare igen, at han sådan har set, hvad jeg har haft behov for, uden at jeg selv har vidst det.
Mm.
Og det er, altså, hold kæft, det er stort.
Yeah.
Altså, det er kæmpestort.
Det er det.
Og også, at vi så kan sidde her og tale om det noget tid efter. Hvor, fordi så var der nogle andre ting, der begyndte at resonere i mig. Gud, hvad nu, hvis han havde vist usikkerhed, eller hvis han var hoppet på min test?
Ja.
Altså, hvad så havde vi så ikke været her i dag?
Mm.
Havde vi så...
Så ville det fortsætte.
Altså, det er jo... Altså, var jeg så igen gået ned af det mønster, som jeg jo kæmper for at få ændret?
Ja.
Ja.
Men jeg synes, noget af det smukke der er i din fortælling, altså det er også det der med, hvordan vi faktisk har brug for hinanden til at ændre adfærd. Vi har brug for at blive set af andre.
Ja.
Vi har brug for, andre, de ser os og ser, hvad det er, vi gør.
Ja.
Sådan, at vi kan begynde at gøre noget andet.
Mm.
Og det kunne Adam for dig. Og nogle gange, så der hvor vi tænker, at det er det dårligste tidspunkt i hele verden. Jeg har lige været i det her frygtelige forhold, og sådan, det hele hænger bare og trævler på mig.
Mm.
Men det var det perfekte tidspunkt.
Ja.
Fordi det lavede den åbning, som der var brug for. For ligesom at kunne sådan, skyde det der mønster lidt ned og så sætte det på klingen, ikke?
Jo.
Og det er jo helt fantastisk, I har fået lov til at erfare det. Og jeg har lyst til sådan at sætte en streg under det der med at erfare det.
Ja.
Fordi uanset hvordan, også bare lige, altså sådan for lige at anerkende, uanset hvordan det ender med dig og Adam, så det her, det er en ny erfaring.
Mm.
Og den er der aldrig nogen, der kan tage fra dig.
Nej.
Det, du har fået lov til at erfare, at du kan noget markant andet, end det, du har gjort hele dit liv. Og se den side af dig selv. Og se, hvordan du kan hjælpe dig selv ud af det, der er så smertefuldt.
Mm.
Med lidt hjælp.
Ja.
For det har vi alle sammen brug for.
Ja.
Men bare det at erfare, at du kan noget andet.
Ja.
Det er jo en kæmpe gave.
Helt sikkert.
Ja, det er så vildt. Og bare et stor anerkendelse herfra med tanke på din historie.
Tak.
Og alt det, du har gennemgået, at du er kommet hertil.
Ja, tak.
Ja.
Ja.
Hvordan er det lige også sådan, kan du mærke det, når vi taler om det, eller hvordan er det for dig?
Ja, det kan jeg godt. Altså, det er også det her med, når man så sidder og taler så intenst om det, altså fordi at selvfølgelig så har jeg jo selv altså bemærket de forandringer, der sker, og hvordan er det nu at være i det her forhold, og men det er jo bare noget andet at sidde og kigge tilbage på, okay, hvor var jeg for et år siden bare, ikke? Altså, og nu er jeg bare nået altså så langt i forhold til, hvor jeg stod for et år siden, og jeg har slet ikke de der escape-mekanismer, altså det var jo også tydeligt der i mit tidligere forhold, at jeg var hele tiden ude og feste med pigerne, og jeg skulle hele tiden sådan stikke af fra det, jeg var i, hvor at nu, der har jeg bare været kærestekedelig i virkelig lang tid, og det har bare været så dejligt, altså, og helt nyt for mig, og helt sådan, wow, kan man også det her?
Ja.
Ja.
Det kan du også.
Det kan jeg også.
Ja.
Det er ret vildt.
Ja, og tænk engang, nu er du blevet så meget klogere på, hvad der skal til,
ja,
for at du kan det.
Ja.
Ja. Hvad der er den helt essentielle ingrediens for dig, for at du kan det. Det er virkelig et stort stykke arbejde.
Tak.
Ja, og så på et år, som du selv siger.
Det er helt vildt.
Det er så vildt. Ja. Og jeg tror også godt for vores lyttere at høre, at prøve at høre, lige pludselig så kan man blive ramt et sted i livet af nogen eller noget, og det kan være det, der skal til.
Mm.
Og så på et år, så kan man faktisk ændre noget, der bare har været på den samme måde et helt liv, til noget andet.
Ja.
Og måske også bare være bevidst om, at der er måske en proces i gang, du ikke engang selv ved, der er i gang.
Mm.
Altså det der med, at der er noget, der leder op til, at vi er klar til at lave det skifte på et tidspunkt. Og det kan godt være, at vi selv ser det som om, jeg kejler bare rundt i det samme mønster igen og igen. Ikke? men nogle gange er det processen i sig selv, at vi er i gang med at udmatte os selv fra et mønster, vi ikke overgår at være i længere.
Ja.
Og det gør os klar til, at der er på et tidspunkt et menneske, vi møder, hvor vi kan mærke, okay, nu gider jeg faktisk godt at gøre det lidt anderledes.
Ja. Nu er jeg så træt, så jeg tager den der redningskrans. Ja. Sådan, jeg gider ikke svømme mere. Jeg er færdig nu.
Ja.
Jeg overgiver mig. Ja, ej, det er så godt sagt, Lise.
Ja. Fordi det er ikke altid, vi kan se den proces, der er i gang. Og det er derfor, det nogle gange føles som om, wow, hvad skete der ud af det blå, så forandrede tingene sig.
Mm.
Nej, der var en proces. Du så den måske bare ikke.
Nej, præcis.
Ja,
og det vigtige, det er jo virkeligheden også, at sådan, vi kan nogle gange komme til sådan, at klandre os selv lidt for, hvorfor jeg gør jeg ikke mere, eller hvorfor er jeg ikke mere i gang, eller sådan.
Mm.
Men vid med dig selv, der hele tiden er en proces i gang.
Ja.
Ja, du er hele tiden i den, vi mennesker, vi søger hele tiden at udvikle os, og det er også på det ubevidste plan. Så der er en eller anden bevægelse i gang, og nogle gange så er det spørgsmål om at have lidt tillid til den, ikke? Altså,
det skal det er det der tilliden, uden at gøre det til en sovepude, ikke? Altså, fordi vi er jo nødt til selv at træde i kraft på en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt i den der proces, ikke?
100%, og derfor så er det også, altså, man kan sige, det er også en af formålet med også at sætte lidt mere lys på, hvad det egentlig du har gjort, Eva.
Ja.
Fordi vi kan også nogle gange komme til at så fortabe os i, nå, men det er fordi, jeg mødte den helt rigtige. Ej, nej. Det var ikke det, der skete. Hvad var det, du gjorde?
Ja.
Fordi du har gjort noget andet.
Ja.
Du har virkelig taget teten her, og så har du taget et valg.
Ja.
Og så har du gjort noget andet. Og det har ikke været nemt.
Mm-hmm.
Men det var det, der skulle til.
Ja.
Og det er virkelig, fordi det er der aldrig nogen, der kan tage fra os. Et menneske kan altid forlade os, men det vi gør for os selv med os selv, det er der aldrig nogen, der kan tage fra os.
Nej.
Og det er så vigtigt at sætte lys på.
Ja. Så med de ord.
Ja, så runder vi lige af.
Der er gået en times tid nu, og det er jo vores ramme for den her podcast.
Ja.
Men det har været en virkelig spændende time.
Jeg synes, det er gået mega hurtigt.
Det går så hurtigt.
Det føles vildt.
Altid meget hurtigt.
Ja.
Og det er jo, vi sidder jo altid, eller rigtig ofte, efterladt med følelsen af, hvor er der meget mere, man kunne dykke ned i eller åbne op for. Ikke?
Ja.
Ja, men det har været så sindssygt spændende, Eva. Tusind tak for at komme her og være så åben over for os og dele. Og mest af alt har jeg lyst til at sige, fordi du deler, som bliver til en kæmpe værdi for alle dem, der sidder og lytter med, og kan spejle sig, og kan mærke, at der er et eller andet der, de genkender.
Mm.
Måske få en tillid til deres egen proces. Eller bare i virkeligheden føle sig enormt genkendt i noget, der er svært. Ikke?
Ja.
Ja.
Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
Ja.
Tak.
Det var så dejligt.
Ja.
Og vi plejer sådan lige at sige til vores gæster, om der er noget, det ville være rart for dig at runde af med. Noget, du kunne have lyst til at sige, eller et råd, du kunne have lyst til at give vores lyttere med tanke på din egen proces.
Oh.
Der er ingen tvang.
Nej.
Det er også okay, jeg hvis man ikke, bare...
Jeg kan sige et eller andet. Jeg synes, I har sagt så meget klogt. Mm. Altså, sådan, altså også noget, som resonerer inde i mig.
Mm. Ja, så måske kunne det også være, hvad du tager med dig, særligt fra den samtale, vi har haft i dag.
Jamen, jeg tror helt... Altså, jeg tror faktisk, jeg er blevet lidt altså, endnu mere klog på mine mønstre og mine... Altså, eller tidligere mønstre, så skal jeg kalde det det, og tidligere strategier. Og så tror jeg også, altså jeg tror sådan, når man sidder og lægger sit kærlighedsliv ud på den her måde, fra hvordan det var og hvordan det er nu, altså så tror jeg egentlig lige nu, der sidder jeg bare tilbage og sådan, ja, rørt og taknemmelig over, hvor jeg er hen i dag, og at jeg sådan, altså selvom det er noget, jeg skal, der er stadig nogle vaner, der skal ændres, og der er stadig nogle dage, hvor jeg kan være, altså hvor jeg godt kan mærke, at der er nogle ting, der kommer op i mig. Mm. Altså så bliver jeg bare mindet om, at det er så vigtig en kamp at kæmpe for mig, fordi jeg har fundet noget, der er så godt, og noget, som gør mig helt igennem glad, og noget, hvor jeg bare kan være mig. Med alle de følelser, jeg nu rummer.
Præcis.
Ja.
Ja. Sådan en bevidsthed om, at du stadigvæk er i proces.
Ja.
Og så har jeg lyst til at tage det, du siger, og sige, at du kæmper en kamp for lille Eva, der blev skubbet i baggrunden.
Ja.
Og nu laver du en god, fin plads til hende, hvor hun kan blive hørt og set, for det hun i virkeligheden står med.
Ja.
For det fortjener hun.
Ja, det gør hun altså.
Ja. Og det er stærkt. Det er et godt sted at nå til i sin proces, at være i gang med at bygge det fine, rare rum til hende.
Ja.
Så tak fordi, at du har lukket os ind i den proces i dag, Eva.
Tak fordi jeg måtte komme. Mm.
Altid. Og du skulle også være velkommen igen en anden gang. Ja. Så tusind tak til jer to for i dag. Det har været en kæmpe fornøjelse.
Ja, og lige meget lykke. Tak til dig også.
Selv tak.
Tak.
Og så er der jo kun tilbage at sige tusind tak til alle jer vidunderlige lyttere derude, der endnu en gang har været med til at tage filteret af parforholdet.